Labi, kolēģi, tad varam sākt. Jā, mums ir pirmā attālinātā domas sēde, tā kā lūgums tiešām visiem ļoti, ļoti atbildīgi un precīzi strādāt, lai mums, jo nu, tas vienkārši ir arī tehniski, tas prasīs kādu laiku, tā kā man nav jāizskaidro, kā mēs rīkojamies vai ir jāizskaidro īsi. Visi zin?
Labāk pasakt, man liekas, ka nezinu.
Jā, tad, kolēģi, vispirms mēs reģistrēsimies. Es katram pajautāšu un ir jārunā gan ar balsi jāpiesaka sevi, un tāpat būs ar balsojumiem, jā. Gan arī ierakstot čatā un piespiežot enter. Tā kā varbūt sāksim ar reģistrāciju, jā. Un es esmu sarakstījis un katram jautāšu, tā kā jūs man parādīties ekrānos, tā es arī mēģināšu saukt, ja. Lūdzu, tad varbūt sākam ar reģistrāciju. Aigo Gūtmanis.
Piedalos.
Un raksti uzreiz, lai mēs redzam.
Jā.
Jā. Igita Gredzena. Kolēģi, jūs jau rakstiet, kamēr gaidiet savu kārtu. Dace? Nē. Andris Grigalis.
Piedalos.
Es uzrakstīju arī jau.
Dace Korna.
Es uzrakstīju jau.
Piedalies, jā. Ilze Buņķi.
Piedalos.
Igita, tu pagaidām neesi atsūtījusi. Uldis Boitmanis.
Piedalos.
Tā, Igita ir pieregistrējusies. Aivis Landmanis.
Piedalos.
Guntis Blumbergs.
Piedalos.
Didzis Tošinieks.
Arī.
Jirgs Valdis Kristovskis.
Piedalos.
Un Jānis Vitoliņš, es arī piedalos. Tā, mums ir kvorums, kolēģi, un mēs varam sākt strādāt. Tālāk es piedāvāju balsot par darba kārtību, un es lūdzu iekļaut papildus darba kārtībā vēl vienu jautājumu pie tās, kas bija izsūtīti iepriekš. Kā papildus jautājumu par aizņēmumu projektu inovācijas centra izveidošanu Ventspilī realizāciju. Un lūgums arī atbildēt ar balsi un atbildēt un arī uzrakstīt, tātad par vai pret vai atturos par darba kārtību. Tātad lūdzu, kas atbalsta šādu te papildināt ar vienu jautājumu? Lūdzu atslēgt. Man atslēgt skaņu medrību. Jā, varam turpināt, jā. Lūdzu, tātad par šādu papildināt ar vienu jautājumu darba kārtību, kas šodien arī tika izskatīts jau komitejas sēdē. Lūdzu, Aigo Gūtmanis.
Par.
Igita Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Dita Tošinieks.
Par.
Jirgs Valdis Kristovskis.
Iekrīt.
Un es arī esmu par. Līdz ar to, kolēģi, darba kārtība atbalstīta visiem deputātiem balsojot par. Par grozījumiem Ventspils pilsētas domes 2017. gada 18. augusta lēmumā numurs 140 par Ventspils vēlēšanu komisijas ievēlēšanu. Jautājums izskatīts vēlēšanu komisijas sēdē un finanšu komitejas sēdē un rekomendēts atbalstīt. Baiba Līdaka mums ziņo.
Jā.
Lūdzu.
Tātad saņemts iesniegums no Angelikas Zintaras ar lūgumu izslēgt viņu no Ventspils vēlēšanu komisijas. Izskatīts komisijā, komitejā lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nav, nedzirdu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Pirms Valdis Kristovskis.
Par.
Un es, Jānis Vitoliņš, arī par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Otrais jautājums par Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopīgās ilgspējīgās attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam un Ventspils valsts pilsētas un Ventspils novada kopīgās attīstības programmas 2021.–2027. Gadam izstrādes uzsākšanu. Jautājums izskatīts Ekonomikas budžeta komisijā un pilsētas attīstības jautājumu komitejā. Ziņo mums ekonomikas nodaļas vadītāja vietniece Irina Boļēzina, lūdzu.
Labdien. Ekonomikas nodaļa pamatots uz administratīvu teritoriju un apdzīvotu vietu likumu ir sagatavojis lēmumu projektu par kopīgas ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 30. Gadam un kopīgas attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Un lūdzam jūs atbalstīt lēmumu projektu.
Jā, lūdzu, kolēģi, vai ir kādi precizējoši jautājumi?
Mani jautājums ir, kas to programmu izstrādās?
Plānots izsludināt iepirkumu un piesaistīt ekspertus, konsultantus.
Vēl lūdzu jautājumi? Nedzirdu, nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties?
Jā, es gribu.
Lūdzu, Aivis, deputāts Aivis Landmanis, lūdzu.
Jā, nu šis jautājums nav skatīts finanšu komitejā. Un man vienkārši ir ieteikums beidzot pieslēgt visus deputātus ekonomikas un budžeta komisijai un dot viņiem iespēju ņemt dalību šās komisijas sēdē un apgādāt ar materiāliem vienlīdzīgi tā, ka tas ir ar komisijas locekļiem. Lūdzu to ieprotokolēt, tas man tāds aicinājums. Paldies.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par. Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Pirts Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī esmu par. Paldies visiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Trešais jautājums. Par līdzfinansējumu piešķiršanu Sija Aicers, īres dzīvojamās mājas jaunbūvēja Mazā Priežu ielā 1, Ventspilī. Jautājums izskatīts uzņēmēja darbības veicināšanas komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums arī Irina Boļēzina, lūdzu.
Ekonomikas nodaļa pamatojas uz Ventspils pilsētas domas 20. Gada 3. Aprīļa nolikumu numurs 2 īres dzīvo māju Ventspili jaunbūvju projektu līdzfinansēšanu konkursu ir sagatavos lēmumu projektu par līdzfinansējumu piešķiršanu 149,999 eiro apmēra Sija Aicers īres dzīvojums mājas jaunbūvē Maza Priežu ielā 1 Ventspilī. Lūdzam jūs atbalstīt.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem?
Man ir jautājums ir uz kādu pamatu un cik procentuāli cik procentuāli līdzfinansējums ir pret ēkas kopējo vērtību un kāpēc ir tāda summa izvēlēt 999. Varbūt 666 varēja būt.
Pamatojums ir, pirmkārtam ir Ventspils pilsētas domas nolikums, kuri ir noteikts kā maksimālais pašvaldības līdzfinansējums, proti, īstenošanas varētu būt 200 000 eiro. Tas sakrīt ar de minimis atbalstu.
Maksimālais iespējamais atbalsts, ko nosaka Eiropas Savienības reglamentējošie dokumenti šāda atbalsta.
Jā, bet tā vairāk, ka 35% no attiecināmu izmaksām.
Jā, ņemot, bet tātad jūs teicāt 200 tūkstoši un tagad ir 149.
Jā, nākamais tieši atbilde uz jūsu otru jautājumu, kāpēc ir tieši šī summa, tāpēc, ka komersants norādies tieši šādu atbalstu, ko viņš vēlas saņemt, ņemot vērā nolikumu kritērijus, lai saņemtu lielāku punktu skaitu.
Nu labi, bet tad cik tad es komitāns pats iegulda?
Jā, procentu, tad kopējās plānotas būvniecības izmaksas ir 2,2 miljonu eiro, no tiem attiecināms izmaksas ir 1,9 miljonu eiro. Līdz ar to pašvaldības atbalsts ir aptuveni 8% sanām.
Vēl lūdzu jautājumi?
Paldies.
Nav jautājumi? Vai kāds vēlas izteikties? Nedzirdu, nav arī neviens pieteicies čatā. Lūdzu, tad balsojam par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Ģirds Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš, es arī esmu par. Līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Yes.
Par pirmskolas pedagoga darba slodzi un pirmskolas izglītības iestāžu darba laiku. Jautājums izskatīts izglītības komisijā divas reizes, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane, lūdzu.
Labdien. Izglītības pārvalde lūdz atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, kas saistās ar pedagogu, pirmskolas pedagogu darba slodzes palielinājumu. Kā jūs zināt, no 2019. Gada 1. Septembra jau mūsu bērndārzos sākām realizēt jauno izglītības saturu, kas prasa daudz lielāku pedagogu uzmanību un esam izsecinājuši, ka, lai paaugstinātu šo izglītības kvalitāti, tieši pirmskolas izglītībās būtu nepieciešams palielināt slodzi uz veselu slodzi no 0,85, kā tas ir bijis līdz šim. Veicot aprēķinus, 2021. Gada budžetā papildus būtu nepieciešami 365 255 eiro, un vēlamies arī, lai ar lēmumu tiktu noteikts arī izglītības iestāžu darba laiks, kas vienlaicīgi strādājot vairāk stundas kopā pedagogiem varētu būt līdz 19:00, iekļaujot arī ne tikai 36 stundas mācību procesā, bet arī 4 stundas gatavošanās, kas arī ir apmaksāts.
Jā. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājai? Nedzirdu jautājumus, nav tātad. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas? Labi, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Igita Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošanieks.
Par.
Ģirds Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī par. Visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Ventspils pilsētas domes. Nākamais ir piektais lēmums pēc kārtas. Ventspils pilsētas domes. 2021. Gada 18. Februāra saistošo noteikumu numuru 6 par kārtību, kādā reģistrējami un izskatāmi pieteikumi par bērnu uzņemšanu pirmajā klasē, Ventspils pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs precizējumu. Lēmuma projekts apspriests izglītības komisijā, 3 sēdēs, likumības komisijā, 2 sēdēs un izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā, 2 sēdēs. Ziņo mums turpina Ineta Tamane.
Pēc saistošo noteikumu pieņemšanas 18. februārī mēs vērsāmies ar vēstuli Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, lai saskaņotu šos saistošos noteikumus, un 16. martā saņēmām atbildes vēstuli ar trījiem ierosinājumiem. Pirmais ierosinājums ir tīri juridisks atsaucis uz nedaudz citiem punktiem un pantiem. Otrais ierosinājums ir par to, ka noteikumi būtu jāveido vienkāršāk un tieši privātu personu labā atvieglotāki, kā rezultātā mēs esam izmainījuši normu, kas nosaka, ka bāriņu tiesas lēmumu un dzimšanas apliecības datus turpmāk pārbauda pati institūcija, izglītības pārvalde, tādējādi atvieglojot reģistrācijā vecāku nu, šos te iesniedzamos dokumentus. Un trešais izmaiņa saistībā ar tikko dzirdētajiem bāriņtiesas un dzimšanas apliecības pārbaudēm, arī kā tas ir punktos, nu, ko jūs varat arī redzēt šajā apkopojumā. Vairāk nekas saistošos noteikumos nav pilnveidots un uzlabots.
Kādi jautājumi ziņotājai lūdzu? Nedzirdu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gutmanis.
Par.
Igita Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Vidis Ošinieks.
Arī par.
Ģirts Valdis Kristovskis.
Par.
Jānis Vitoliņš arī par. Un līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmuma projekts ir apstiprināts. Par sociālās aprūpes nama, selga, pakalpojumu maksu. Tas ir lēmuma projekts numurs 6 mūsu darba kārtībā. Jautājums ir izskatīts sociālo lietu komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums Una Lapskalna, sociālā dienesta vadītāja.
Dien, kolēģi! Sociālais dienests aicina atbalstīt jaunas pakalpojumu izmaksas, proti tas ir bērnamā noteikti pakalpojumu maksu 45,80 €, palielinājums ir pa 5,80 €. Savukārt pakalpojumi, kas ir, tiek nodrošināti senioriem, intensīvajā aprūpes nodaļā 21,90 €, divvietīgajās istabiņās savukārt 18,10 €, un savukārt jaunajā pakalpojumā, ko mēs mēģināsim iedzīvināt protes, tas nozīmē, ka viens cilvēks var dzīvot divvietīgajā istabiņā, bet par šo pakalpojumu maksāja 27,20 €. Tātad bērnamā cena tiek palielināta tāpēc, ka mums ir samazinājies bērnu skaits, šobrīd ir 12 bērni bērnamā, savukārt senioriem pakalpojums mainās pa 10 € dārgāku, bet tas ir uz tā rēķina, kad no šī gada ir minimālā alga mainījusies, un minimālā alga ir pacelta uz 500 €. Sociālais dienas lūdzu atbalstīt jaunos izmaksas pakalpojumiem.
Paldies. Kādi jautājumi ziņotājai? Nedzirdu, nav. Tātad jautājumi, vai kāds vēlas izteikties par apspiežamo jautājumu? Nevēlas? Tad mums jābalso. Aigo Gutmanis.
Par.
Igita Gredzena.
Par.
Andris Vigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Girds Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī ir par. Līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Septītais jautājums. Par projekta dzīvju resursu kontroles aprīkojuma papildināšana, pludmales drošības un aprīkojuma izveide uzlabojot glābšanas posteņa ēkas infrastruktūru īstenošanu. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mūsu pašvaldības policijas priekšnieks Ojārs Rudzītis, lūdzu.
Labdien. Es lūdzu atbalstīt šī projekta iesniegšanu projekta konkursā Eiropas jūraslietu un dzīves saimniecības fonda ietvaros. Mēs vēlētos iesniegt šo projektu un attiecīgi šī projekta ietvaros mēs vēlamies veikt remontu darbus glābšanas stacijā ēkai Mediņa ielā 42, gan ārējo remontu, gan iekšējo remontu. Tāpat tās veikt virkni uzlabojumus šai ēkai, kā piemēram nomainīt esošo ūdensvadu kanalizācijas sistēmu, uzlikt saules kolektoru uz jumtu, nomainīt apgaismojumu pret lēga apgaismojumu, kas būtu daudz efektīvāks. Tāpat šī projekta ietvaros mēs vēlamies iegādāties virkni kustāmas mantas, kas palīdzētu pašvaldības policijai uzlabot darbu. Uz atbalstīt šo lēmu projektu.
Kādi jautājumi ziņotājiem?
Man ir viens tāds jautājums.
Lūdzu, deputāts Vairis, es piesaku, bet savādāk tīrakstā tam jāpalīk, es atvainojos. Jā. Deputāts Aivis Landmanis, lūdzu.
Neuzprasīju to finanšu komitejā. Viss tas ir skaisti, bet kāds tur sakars ar zivu resursu kontroli un cīņa ar malzvēniecību un tā tālāk.
Kā projekta ietvaros mēs, ja jums ir pieejama varbūt tās kustāmās mantas apraksts, projekta ietvaros mēs vēlētos nu, iegādāties laivas, dronus, termokameras, elektrovelosipēdus un krāsta kameras, arī planšetdators. Attiecīgi, šis projekts pieļauj arī veikt glābšanas dienestam, piemēram, ēkas uzlabojumu.
Gan. Lūdzu vēl jautājumi?
Ne, viss kārtībā jautājums ir tikai, nu lai veicās dabūt to naudu, man jau veikās, ka tas tā.
Nu, mēs visi ceram. Jā, lūdzu vēl kādi jautājumi. Nedzirdu, nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna. Ilze Bunke.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošenieks.
Par.
Ģirts Valdis Kristovskis.
Par.
Jānis Vitoliņš arī ir par. Tādējādi visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts.
Lies.
Aizņēmumu projekta daudzfunkcionālā pakalpojuma centra izveida Gāliņciemā. Realizācijai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Tas ir mūsu darba kārtības jautājums numur 8 un ziņos mums finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs.
Jā, labdien visiem. Tātad jau 2019. Gada novembrī tika noslēgts līgums ar centrālo līgumu finanšu aģentūru par šī projekta realizāciju. Kā jau zināms, no publiskajā vidē piemās informācijas nu, ir uzsākusies aktīvi tā realizācija būvniecības fāzē. Materiālos ir pieejama arī mūsu vēstule 4. Lapas pusē, un tur ir redzams, ka projekta kopējais apjoms ir turpat 3 miljoni eiro, no kā ERF finansējums ir 85%, valsts budžeta finansējums 3% un pašvaldības līdzfinansējums 12% attiecināmajām izmaksām. Un projekta realizācijas laiks tiek plānots līdz 2022. Gada nogalei. Saskaņā ar projekta šiem te naudas plūsmas grafikiem, kas materiālos pieejami, tātad projekta veiksmīgai norisei nepieciešama kredīta resursu 602 tūkstoši eiro apmērā. Ar starp maksājumiem tiks dzēsta daļa no šī te summas, tas ir turpat 247 tūkstoši eiro. Un atlikusī daļa, kas ir 355 tūkstoši eiro, tiktu dzēsta 10 gadu periodā pēc valsts kasas noteiktās likmes, kas ir 0,25%. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Necirtu, nav tātad jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties par apspriežamo jautājumu? Nevēlas. Tad mums jābalso. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Grigalis.
Par.
Dace Korna. Nedzirdējām.
Par un nospiedu.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Lamzinis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Dīdzis Ošanī.
Arī par.
Ģirds Valdis Kristauskis.
Par.
Un Jānis Vītoliņš arī ir par, līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Tālāk mums darba kārtībā ir 9. Jautājums par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2019. Gada 8. Novembra lēmumā numur 107 par aizņēmumu projekta zinātnes centra jaunbūve Rūpniecības ielā 2 Ventspilī realizācijai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Kaspars Vitenbergs mums turpina ziņot.
Jā, tātad gan šajā jautājumā, gan nākošajā darba kārtības jautājumā lietas būtība ir tāda, ka doma jau 2019. Gadā lēma par aizņēmumu piesaisti. Šim te projektam gan šī lēmumā, gan nākošajā summa nemainās, aizņēmuma summa nemainās, bet iepriekš mēs bijām plānojuši, ka daļu no aizņēmuma vajadzēs 20. Gadā un daļu 21. Tātad šis summa sadalījās pa 2 gadiem. Faktiski projekta realizācijas laikā situācija bija tāda, ka 20. Gadā aizņēmumu nevajadzēja, un līdz ar to viss tā summa ir pārceļās uz 21. Gadu. Bet kā jau minēju, summa kā tāda kopsumma nemainās. Līdz ar to nepieciešam precizējumi domas lēmumā. Lūdzu atbalstīt.
Vai ir jautājumi ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķē.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Dīdzis Ošanieks.
Par.
Ķirs Valdis Kristauskis.
Par.
Un Jānis Vītoliņš arī ir par, līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 10 par grozījumiem Ventspils pilsētas domas 2019. Gada 8. Novembra lēmumā numur 106 par aizņēmumu projektu inovāciju centra un publiskās infrastruktūras izbūve Rūpniecības ielā 2 Ventspilī realizācijai. Jautājums izskatīts arī ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Es gribētu apgalvot, ka Vitenberga kungs jau noziņoja pēc būtības vai vajadzīgs vēl kāds papildus ziņojums? Nav. Vai kāds vēlas uzdot jautājumu Vitenberga kungam? Nevēlas. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso, kolēģi. Aigo Gūtmanis.
Par.
Īgeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Dīdzis Ošanieks. Nedzirdējām, Dīdzi.
Par, par.
Ķirts Valdis Kristauskis. Nedzirdu.
Par.
Un Jānis Vītoliņš arī ir par. Līdz ar to, kolēģi, visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts numur 11. Grozījuma 2020. Gada 18. decembra saistošajos noteikumos numur 22. Par Ventspils pilsētas pašvaldības 2021. Gada budžetu. Jautājums izskatīts ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Turpina ziņot Kaspars Vitenbergs.
Tātad, jā, pašvaldības šī gada budžets tika apstiprināts iepriekšējā kalendārā gadā, 20. Gadā, un līdz ar to ir nepieciešams veikt grozījumus, jo pamatjautājums ir naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu. Tātad, protams, tas ir precizējies, kāds tas ir faktiski nekā bija iekļauts budžeta projektā. Precizētais atlikums ir par 369 852 eiro lielāks nekā bija pašvaldības budžetā, ko mēs apstiprinājām iepriekšējā gadā. Un arī citas lietas, kas ir mainījušās šī pirmajā ceturksnī, nu, kas pamatā ir piesaist papildus finansējums, ieņēmumi tātad tiek palielināti par 499 000, no kā pamatā to veido divas galvenās pozīcijas. Tas ir 202 tūkstoši papildus finansējums izglītības sektorā strādājošiem pedagogiem saistībā ar Covid šiem te apstākļiem. Tātad tās ir piemaksas par individuālām konsultācijām un arī piemaksas pirmskolas izglītības iestādēs. Tas ir piešķirtas. Un ir viens projekts, tātad ēkas pils ielā būvniecība, kā jūs zināt, kas tika pabeigt, kur šī projektam bija plānots, kad gal maksājums ienāks 20. Kalendārajā gadā, bet viņš faktiski ienāks 21. Kalendārajā gadā, pārceļās uz 21. Gadu. Nu, tās ir divas galvenās pozīcijas, nu, vēl dažas lietas, bet tātad materiālos 19. Labspusē ir paskaidrojuma raksts grozījumiem, un tur ir tās arī attiecīgi pieminētas. Savukārt izdevumos, tātad šis te mēķi finansējums iepriekš pieminētais, nu, attiecīgajām pozīcijām, tātad algām un tam līdzīgi tiek novirzīts, jā, un atlikums, kas ir lielākais atlikums, nu, atlikuma pieaugums, tātad tas ir rezervē. Beiga atlikums uz 21. Kalendārā gada beigām netiek mainīts. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem? Nedzirdu, tā tad nav. Vai kāds vēlas izteikties par apspiežamo jautājumu? Nevēlas? Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gutmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņke.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Ģirds Valdis Kristovskis. Nedzirdu. Kristovskis kungs par. Un Jānis Vītoliņš arī ir par. Līdz ar to visiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Skatām lēmumu projektu numuru 12 par Sijāvu atsvaldi. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Par lēmumu projektu mums ziņos personālbēs vadītāja Agnese Jansone Lūdzu.
Jā, aprīlī beidzas Sijāvu atsvaldes locekļa Aigara komisāra pilnvaru termiņš. Ievērojot publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu, personāla nodaļa savas kompetences ietvaros izvērtējusi tajā Vatsvaldes locekļa Aigara komisāra atbilstību. Aigaram komisāram ir vairāk kā 30 gadu darba pieredze enerģētikas nozarē, tajā skaitā Vatā viņš strādā jau kopš 98. Gada. Viņš ir sagatavojis arī savu nākotnes attīstības vīziju, redzējumu, ar kuru jūs varējāt arī iepazīties. Un attiecīgi ir sagatavots lēmu projekts izvirzīt Aigara komisāru atkārtotie ievēlēšanai uz 5 gadiem Sijā Vatsvaldes locekļa amatā.
Lūdzu, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem? Nedzirdu, tā tad nav. Mums piedalās arī Aigars komisārs. Vai ir kādi jautājumi komisāra kungam?
Es vēl veiksmu tālākā darbā.
Paldies, tas bija deputāts Aivis Landmanis. Kolēģi, vai ir kādi jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Ne. Tad Lūdzu, kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gutmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Atbalstu.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Ģirds Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vītoliņš arī ir par. Tātad visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Apsveicam Aigaru komisāru, vēlam veiksmīgu darbu arī turpmāk.
Lai veicas.
Lēmuma projekts numur 13. Par Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalību. Pašvaldība Sija Ventspils labiekārtošanas kombināts. Jā, kombināts, viss. lēmuma projekts apspriests likumības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Ziņo mums kapitāla daļu pārvaldības nodaļas vadītāja Rita Ozoliņa. Lūdzu.
Atbilstoši publisko personu kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumam reizi 5 gados pašvaldībai ir jāpārvērtē līdzdalība kapitāla sabiedrībās, kurai tai pieder kapitāla daļas. Atbilstoši šai procedūrai ir veikts izvērtējums un ir veikts saskaņojums ar konkurences padomi, ar biedrībām, kas ir saistīts ar minētās nozares darbību. Tas ir ar Latvijas atkrituma saimniecības uzņēmumu asociāciju un Latvijas viesnīcu un restorānu asociāciju. Atbilstoši šim izvērtējumam mēs esam virzam lēmumu projektu saglabāt Ventspils pilsētas pašvaldības līdzdalību SIA Ventspils labiekārtošanas kombinātā, ņemot vērā, ka īstenos valsts pārvaldes iekārtas 88. Panta, visas trīs daļas, tātad pirmais, otrais, trešais punkts. Tātad tas ir strateģiski svarīgs pakalpojums, strateģiski svarīga infrastruktūra un tirgus nepilnība. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, kādi jautājumi ziņotājai?
Man varbūt būtu jautājums,
Kristovskis, lūdzu.
Man būtu jautājums par to tirgus nepilnību. Cik tad vispār šāda tipa pakalpojums sniedzēja Ventspilī darbojās lielāk vai mazāk? Nu, protams, Ventspils labiekārtošanas kombināts un kādi citi ir privātie komersanti?
Labiekārtošanas kombināts ir daudz nozaru uzņēmums. Tātad ir atkrituma apsaimniekošana, ir kapu apsaimniekošana, ir darbība būvniecībā un par kuru nozari tieši bija vēlme un arī Ventspils piejūras kempinga.
Nē, nu par kuru nozari
bija vēlme, tā kā
Jā, Ģits Kristovskis vēlreiz, tad par atkritumu atsaimniekošanu, nu par to kaut vai, es nezinu, protams, es pa celtniecību nevajadzāšu, tur jau ir skaidrs, ka tur ir arī citi komersanti darbojot.
Atbilsto tirgus nepilnību nav atkrituma apsaimniekošanā, tā ir strateģiski svarīga infrastruktūra. Ja es pildās vienam valsts iekārtas 88. Panta punktam, lai varētu saglabāt līdzdalību.
Jā, vēl lūdzu jautājumu.
Jā, drīkst vēl trešo tomēr precizējušanu. Es jau prasīju, cik ir tie nu, komersanti, kas darbojās, jo, ja ir tirgus nepilnība, tas, un, protams, domai, tad ir pakalpojums jāsniedz iedzīvotājiem, nu, tad nav kandidātu, kur vēlas šajās nozarēs darboties ar uzņēmēju darbību nodarboties. Tā ir tā viena no galvenām atziņām. Tāpēc es prasīju, cik ir, nu, acīm redzot, mazāki un nu, netik labi nodrošināti, netik profesionāli uzņēmumi, tā varētu teikt, ne ar tādu pieredzi. Ir tāda vispār, nu, kaut vai tajā pašā atkrituma apsaimniekošanā.
Tirgus nepilnība ir konstatēta atbilstoši, ja jūs iepazītos detalizētāk ar lēmumu projektu nozarē mehanizētā ielu tīrīšana un ielu būvdarbi, kur atsevišķos iepirkumos ir konstatēts, ka labiekārtošanas kombināts vairāk gadu garumā ir vienīgais pretendents. Kā piemēram būvdarbos, kas ir saistīti ar grantēto ielu bedrīšu remontu.
Labi, paldies.
Vai vēl kādi jautājumi?
Ir firmas vairāk, bet viņas neizrāda interesi par šo, nu, par šo darbu veidu. Tā mēs viņu varētu precīzāk saukt.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, kolēģi? Nedzirdu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didzis Ošinieks.
Par.
Girds Valdis Kristovskis.
Par.
un Jānis Vitoliņš arī par, līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību atkrituma apsaimniekošanas, kapsētu apsaimniekošanas, ielu būvdarbu, ielu mehanizētās tīrīšanas un turismu pakalpojumu nozarēs. Jautājumu izskatīt likumības komisijā un finanšu komitejā. Tas ir lēmuma projekts numur 14, un mums turpina ziņot Rita Ozoliņa.
Jā, nu atbilstoši juridiskai konstrukcijai, papildus lēmumam par līdzdalības saglabāšanu ir izdot saistošie noteikumi par Ventspils pilsētas pašvaldības darbību atkrituma apsaimniekošanā, kapsētu apsaimniekošanā, ielu būvdarbos un mehanizētā tīrīšanā un tūrismu pakalpojumu nozarēs. Šeit arī šajā lēmumā ir nošķirts, kur ir strateģiski svarīgs pakalpojums un strateģiski svarīga infrastruktūra, kuras nozares ir uzskaitīts un kur ir tirgus nepilnība, kā es minēju, tātad tie ir divi veidi, ielu būvdarbi, atsevišķos iepirkumu daļās, kur ir tikai viens pretendents vairāk gadu garumā un mehanizētā ielu tīrīšana.
Jautājumu ziņotājiem.
Ja drīkst uzdot jautājumu.
Jā.
Virts Valdis Kristovskis.
Nu jā, nu tad ir lēmuma projekti jau nosaukumā ir tā turismu pakalpojumu nozari. Varbūt nedaudz par turismu pakalpojumu nozari, nu vai tad tiešām pašvaldībai būtu ar turismu pakalpojumu sniegšanu jānodarbojas nu, tādā tiešā veidā?
Arī šeit mēs esam aprakstījuši tais lēmumos labiekārtošanas kombinātā īpašumā ir kempings, Ventspils kempings. Un atbilstoši konkurences padomas atzinumam ir atzīstams, ka tas ir strateģiski svarīga infrastruktūra. Labiekārtošanas kombinātam ir jāizvērtē turpmāk, vai viņš šai infrastruktūrai tā apsaimniekošanā nepiesaistītu privāto komersantu. Tātad to īpašumu apsaimniekošanā varētu sludināt konkursu, vai kādam ir vēlme tos īpašumus apsaimniekot. Nu, tas ir tas risinājums, kā vajadzētu darīt, un par to labiekārtošanas kombinātas domā, un mēs domājam, ka tuvākā laikā viņi arī to realizēs.
Vēl jautājumu.
Tad noskaidros, vai ir tā privātā interese apsaimniekot tos īpašumus vai nav.
Paldies. Vēl jautājumu. Nedzirdu, nav jautājumu, tātad vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Didis Ošinieks.
Par.
Ģirts Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī ir par, līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Un, kolēģi, papildus jautājums, kas tika iekļauts darba kārtībā par aizņēmumu projekta inovācijas centra izveidošana Ventspilī realizācijai. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā šodien. Par lēmumu projektu mums ziņo finanšu nodaļas vadītājs Kaspars Vitenbergs.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad pagājušās gadas vasarā, jeb jūlijā, tika noslēgts līgums ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par šī te projekta realizāciju. Tas ir tā sauktais Norvēģu finanšu instrumentu projekts. Materiālos ir arī mūsu vēstule 4. Lapuspusē redzama, kur ir aprakstīts šīs visas projekta aktivitātes. Bet viena no būtiskākajām aktivitātēm finansiālā ziņā ir saistīta ar zinātnes un inovāciju centrā ekspozīcijas veidošanu un šiem te saucamajiem eksponātiem, kas atradīsies šajā centrā. Šī konkrētā projekta kopējais apjoms ir nedaudz virs 2 miljoniem eiro un 90% ir atbalsta instrumentu finansējums un 10% ir pašvaldības šis te līdzfinansējums. Bet veiksmīgai projektu norisei, līdzīgi kā iepriekšējos jautājumos, arī šeit ir nepieciešams piesaistīt kredītresursus kopumā 823 tūkstoši eiro. No šī lielākā daļa, 3 ceturtdaļas, jeb 621 tūkstoši eiro tiks dzēsti, Ar starpmaksājumiem un tad atlikusī summa nedaudz virš 200 tūkstošiem tiktu dzēst atlikušajos 10 gados. Lūdzu atbalstīt.
Kādi jautājumi ziņotājiem? Nav. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tad mums jābalso par lēmumu projektu. Aigo Gūtmanis.
Par.
Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumbergs.
Par.
Sušenieks.
Par.
Ģirds Valdis Kristovskis.
Par.
Jānis Vitoliņš arī par, un līdz ar to visiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemt. Un, kolēģi, ir priekšlikums nākamo domas sēdi sacaukt ceturtdien 22. aprīlī, pulksten 16. Lūdzu, kas atbalsta šādu priekšlikumu, Aigo Gūtmanis.
Par.
Kolēģi, saņemieties vēl mazliet. Gunti. Igeta Gredzena.
Par.
Andris Grigalis.
Par.
Dace Korna.
Par.
Ilze Buņķe.
Par.
Uldis Boitmanis.
Par.
Aivis Landmanis.
Par.
Guntis Blumberg.
Par.
Vidis Ošanieks.
Par.
Valdis Kristovskis.
Par.
Un Jānis Vitoliņš arī balso par. Līdz ar to nākamās domas sēdes laiks ir noteikts. Līdz ar to sēdi beidzam. Paldies visiem par precīzu un atbildīgu darbu.
Paldies.
Uz redzēšanos.
Paldies par atbildību.
Uz redzēšanos.
Redzēšanos.
Uz redzēšanos.
Uz redzēšanos.